samý pořizování takového zásahu.
Musíte srozumitelně, já mám
věc nevím. Jsem asi řek. Promiňte, oznamy pořizování zvukového zásahu. Názor, argument žalobce, že mu nebyly nikdy známy pojistné podmínky, byla soud prvního stupně za účelový, odkázal na změní pojistné smlouvy, kde žalobce svým opisem potvrdil, že tyto pojistné podmínky převzal. Z tohoto důvodu Vrchovní soud rovněž zamítl návrh žalobce na dokazování o výpověď světkyně Danuše Hlaváčové. Proti tomuto posudku podal žalobce včasné odvolání argumentoval tedy tím, že je pro něj ponižující, že soud z něho udělal lháře, trvá na tom, že mu nebyly tyto doplňkové a všeobecné pojistné podmínky známy, argumentoval tím, že mu bylo upřeno právo na spravedlivý proces, když nebyla předvolána kouzelní svědkyně paní Daruše Hlaváčová. Ve svém doplnění odvolání potom zrekapituloval, že mu tedy nebyly předloženy tvrzené pojistné podmínky a jako spotřebitel nebyl upozorněn na to, že hrobka nebude krytá pojištěním plně. Navrhl, aby odvolací soud změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že žalobě vyhoví. Podanému odvolání se vyjádřil žalovaný, který zopakoval tady to, že na předmětnou věc se vztahují pojistné podmínky k pojistné smlouvě, kde byla tak sjednána výuka z pojištění. Žalovaný tedy považoval rozsudek soudu prvního stupně za věcně správný a jako takový by měl být odvolacím soudem potvrzen.
Čte se na kladení rozsudek číslo 124 a následujících spisů, odvolání žalobce a vyjádření žalovaného odvolání 27.9.2017. Jeho všechno písemné vyhotovení se krátko cestou doručuje zástupci žalobce. Odstavec. Takže my jsme vám doručili to předvolání, to vyjádření odvolání, které bylo dneska referováno doručujícím kolegou. Pokud se jedná o odvolání,
chcete
nějakým způsobem ho ještě doplnit?
Vážená paní předsedkyně, vážení členové senátu, já přiznávám, že když jsem to poprvé četl, tak uznávám, že vlastně papírově to vypadá tak, jak to vyznělo i z rozsudku prvního, soudu prvního stupně. Nicméně ta situace byla specifická a já nevím, jestli pan Bouka při tom prvním soudním jednomořské první instanci založil vůbec fotky, aby si soud mohl udělat obrázek, ale pan Vonka šel ten hrob pojistit, ten hrob je poměrně jednoduchý, když dovolíte, jestli to můžu. On šel specificky pojistit právě tu prvnovou korunu, protože na tom hrobě samotném není nic zase tak zvláštního, co by mohlo být extrémně poškozeno, protože to je solidní žulová deska, pod tím betonový základ, takže v podstatě velmi těžko poškoditelná věc. On se právě šel zeptat na to a měl největší strach o tu trnovou korunu, která na té desce leží. A když to pojištění sjednával, výslovně ty fotky ukazoval a ty fotky, ta pracovnice na té pobočce posílala do centrály na to, protože to byla specifická pojistná záležitost a nechávala se to schvalovat. Proto máme za to, a jednak tvrdíme, myslím, že budeme prokazovat, doufám, že prokážeme všeobecné pojistné podmínky, byť podepsal, že se s nimi seznámil, skutečně nedostal ve skutečnosti. A za druhé, i kdyby je dostal, tak ty všeobecné pojistné podmínky říkají, není pojištěné umělecké dílo nebo součást. Pokud nebylo seznámeno něco jiného, a v tomto případě to prostě výsledně seznámeno bylo. A pokud se týče argumentů podpojištění, kdy nám pojištěná argumentuje tím, že dneska pan Louka říká, že ta hrobka nebo hrob, jeho náklady byly 200 tisíc, on to pojistil pouze na 50. Ano, ty náklady na řízení toho hrobu, protože se betonovaly základy, dělala se ta deska a tak dále, byly takové výši. Ale on chtěl pojistit tu korunu a ta koruna byla té hodnotě 50 tisíc. Navíc mluvíme o roce 2011, dneska pravděpodobně zohledem cenovou hladinu se asi bude pohybovat trošku jiné, nicméně pojišťovna na tyto skutečnosti měla výslovně upozornit, protože to není běžné pojištění, běžný případ. To se nestalo. Z toho důvodu máme za to, že náš nárok je oprávněný, my nejsme žádní autoriští, sudiční, něco takového. Prostě jsme dotčeni tím, jaký byl druhý na začátku, jaký byl vývoj, když má pojištěnu na to.
Díky. Dobrý velkou. Zástupce žalobce doplňuje odvolání tak, že na první pohled vypadá rozhodnutí soudu prvého stupně zcela v pořádku, ale upozorňuje na to, že zde se jedná o zcela specifickou situaci. situaci a odkazuje na fotografie, které by snad měly být založeny i ve spise. Samotný krom je velice jednoduchý, je to masivní žulová deska, je těžko poškoditelný, ale specifikum tohoto hrobu tkví právě v oné trnové koruně. Proto chtěl pan žalobce pojistit právě tuto trnovou korunu, nikoliv samotný hrob. Při sjednávání pojistné smlouvy ukazoval fotky, jelikož se pracovnice, která pojištění sjednala, nebyla jistá, posílala tyto fotografie do centrály a nechávala si pojistnou smlouvu schvalovat. Pokud se jedná o všeobecné pojistné podmínky, tyto pan žalobce ve skutečnosti nedostal, ač podepsal, že byl s nimi seznámen. Ovšem navíc tyto všeobecné pojistné podmínky mluví o tom, že nedochází k pojištění uměleckých děl, pokud nebylo sjednáno něco jiného. A v tomto případě právě bylo sjednáno pojištění právě oné trnové koruny. Další argument žalovaného týkající se podpojištění není na místě, neboť právě kvůli tomu, že nebyl pojištěn hrob, ale byla pojištěna pouze trnová koruna i pojistná částka 50 000 korun, s tím, že pan žalobce si trnovou korunu hodnotil nebo cenil právě touto částkou, kdyby ten hrob pojistit nechtěl. Tento případ není zcela běžný, proto měl být pan žalobce řádně upozorněn žalovaný na všechna rizika, což se nestalo. Odstavec. Pardon. Vaše vyjádření bylo také konstatováno, nicméně stejně máte jako pan žalobce možnost se k věci ještě pozdě vyjádřit.
Já bych tedy ráda uvedla, že hrob je standardní pojistitelnou věcí. Nikoliv však jako umělecké dílo. Nicméně i jako umělecké dílo je možné ho přijmout do pojištění. Předpokladem pro to je, aby pojistitel vůbec věděl o tom, že to je umělecké dílo. V takovém případě pojistitel zhodnotí, zda je ochoten přijmout dané pojistné riziko. Pokud tomu tak je, tak potom se v pojistné smlouvě uvede, že se sjednává pojištění pro ten daný předmět pojištění, pro ten hrob, s tím, že se na daný předmět pojištění nevztahuje odchylně od těch pojistných podmínek tato konkrétní výluka. To se v daném případě nestalo, ale stalo se to z toho důvodu, že pojišťovna ani nevěděla o tom, že nejde o standardní hrob, ale že jde tedy o něco mimořádného, jde o umělecké dílo. To žalobce sjednatelce evidentně nezdělil. Naopak, ačkoliv věděl o tom, že hodnota toho hrobu činí 200 000 korun, tak si sjednal pojištění na částku 50 000 korun. Pokud nyní bylo argumentováno, že snad byla pojištěna pouze část toho hrobu, konkrétně ta trnová koruna, no tak to prostě nemá oporu ani v té smluvní dokumentaci, tam je jasně uvedeno, že je pojištěn hrob. Ono také není možné pojistit jenom kousek toho hrobu. To je stejné, jako kdyby z pojištění domácnosti si někdo pojistil jedno křeslo. To prostě není možné. Byl pojištěn celý hrob a pojistná částka má odpovídat pojistné hodnotě, kterou žalobce znal a neuvedl. K pojistné částce bych uvedla, že tuto si stanoví pojistník na vlastní odpovědnost, což vyplývá jednak ze všeobecných pojistných podmínek, článek 5 odstavec 1, jednak i ze zákona o pojistné smlouvě, v jehož režimu ta smlouva byla sjednána. Z té částky 50 000 tedy nemohla pojišťovna zjistit, že se jedná o něco mimořádného, něco jiného než tedy běžný hrob. Za takovou částku lze vybudovat standardní hrobku, která není uměleckým dílem. Pokud jde o nějakou fotodokumentaci, kterou měl předložit žalobce sjednatelce, pak mám za to, že sjednatelka ani pojišťovna není žádný znalec umění, aby posuzovala, zda to umělecké dílo je či není. To je zase ta okolnost, kterou věděl pojistník a měl jí sdělit. Tady bych zdůraznila, že ten pojistník, ten vlastník věci odpovídá z ty vlastnosti věci, ví, jakou má hodnotu, zná její původ a tak dále. Bylo na něm, aby pojišťovnu s tímto seznámil, což se evidentně nestalo, jinak by nebyla minimálně stanovena takto opravdu nízká částka. Pokud jde o ty pojistné podmínky, mám tedy za to, že tento argument se tady objevuje velice často, že nedostal někdo pojistné podmínky. Sjednatel vždy dává těm klientům pojistné podmínky, ty obvykle ty vypadají takhle, že jsou v jedné papírové složce jsou všechny pojistné podmínky, byť ten klient neuzavírá všechna ta pojištění, ale všechny má k dispozici. Mám tedy za to, že by tak měla být svědkyně, jak jsem se dozvěděla na chodbě právě ta svědatelka, takže jak to konkrétně probíhalo, bychom se tedy dozvěděli.
Zástupky žalovaného doplňuje se vyjádření tak, že hrob je standardně pojistitelnou věcí, ovšem nikoliv jako umělecké dílo. Lze ho pojistit jako umělecké dílo, ale zvláštním pojištěním. V tom případě se na takové pojištění nevztahuje výluka, ale v tom případě pojištěna musí vidět, že se o umělecké dílo jedná. Toto žalobce jako sjednatelce pojištění nezdělil a navíc ačkoliv znal hodnotu hrobu 200 000 korun, pojistil tento pouze na částku 50 000 korun. Pojistnou částku se stanoví pojistník sám na vlastní odpovědnost. Tedy ani s žalobcem stanovené částky 50 000 káče nemohla pojišťovna zjistit, že by tento hrob byl uměleckým dílem, nebo se jedná o standardní částku, za kterou se hrob pořídit. Pokud se jedná o tvrzení o předané fotodokumentaci, tak uvádí zástupkyně žalovaného, že Česká pojišťovna ani sjednatelka pojištění nejsou znalci umění, a pokud chtěl pan žalobce tento hrob pojistit jako umělecké dílo, měl to oznámit, což se nestalo. Argument absence předání všeobecných pojistných podmínek je v těchto pojistných sporech velice častý, nicméně žalobce potvrdil, že je dostal a byly součástí papírové složky, která je o nově sjednaných pojištění klientů běžně předávána. Ve zbytku očekává na svědeckou výpověď předvolané svědkyně, o které se dozví víc. Odstavec. Jméno, prosím, svědkyně.
Danuše
Hlaváčová. Prosím svědkyně paní Danuše Hlaváčovou do jednací síně. Okres Trutno, totožnost dle OB 208 709 606, která po poučení paragrafu 126 osoře k věci uvádí. Odstavec. Paní Silvie, já vás poprosím do obrátky. Soud vás nyní vyslechne jako svědkyni. Vaší povinností je vypovídat pravdu a nic nezamlčovat, jinak by se mohla vystavit nebezpečí trestního stíhání pro trestní činy křivé svědecké výpovědi. Rozuměl se to učení? Poprosím referujícího kolegu o započetí přeslechu.
Já bych se nejprve zeptal, jaký byl váš vztah k žalované České pojišťovně, jestli jste u ní pracovala jako zaměstnankyně, případně od kdy do kdy. A potom ta druhá otázka, jestli byste mohla soudu popsat jednání se žalobcem, to je s panem Jiřím Pomkou, o pojištění hrobu jeho bratra Pavla Vonky, ke kterému mělo dojít v prosinci roku 2011. Kdyby se mohl svůj popsat celý průběh toho jednání, o co měl pan Jiří Vonka zájem, co jste by zjišťovala, jak to nakonec dopadlo, kdy jste s ním jednala s panem Jiří Vonkou, co jste mu případně potom dala k dispozici za pojišťovnu a podobně. Prostě popsat průběh jednání s panem Vonkou a výsledek toho jednání.
A když ten vztah, prosím, té České pojišťovny, ano?
Nejdřív ten vztah v pojišťovně České jsem byla zaměstnána celkem 20 let, od 1. března 1994 do tady teď nevím, jestli to března 2014, jestli února nebo března. Na Přepražce jsem pracovala 13 let od února 2011. No a prostě přišel...
V jaké pobočce jste pracovala?
Pobočka Mechlavík, pobočka Mechlavík. Koreferka, tedy toto je koreferka Přepražky, z toho vyplývala ta moje funkce při sjednávání svou zprávy.
Takže na ta Přepražka.
Ano.
Takže ve vaší náplní práce bylo tady sjednávání pojistů.
Ano. Od té doby jsem byla v administrativě povinného rušení od roku 1994 do roku 2011.
A na té Přepražce jste pracovala od roku 2011?
Ano. Ne, 2001.
Od 2001
do
roku 2014.
Ano, přesně.
Když už to jenom si částečně za protokolu, takže do protokolu. Pokud se jedná o můj stav České pojišťovně, byla jsem zaměstnána 20 let od roku 1994 do roku 2014. Od roku 2001 jsem pracovala jako referentka Přepážky. Do mé náplně práce patřilo sjednávání pojistných smluv. Pracovala jsem na pobočce Chlapí. Odstavec. Dobře, takže teďka prosíme ten průběh případu pana Pavla pana Jiřího Vonky ohledně hrodu pana Pavla Vonky.
Ano, takže bylo to tak, že přišel do pojištění pan
žalobce
a měl zájem o pojištění hrobu. Byly na spole letáčky, že to nový produkt, nevím, prostě už to nepamatuju od roku, asi rok, nevím. Takže měl zájem. Vzhledem k tomu, že se vrchlapačka celý život a ví, že hrob pana Vonky je takový atypický, tak jsem chtěla předejít jakýmkoliv problémům, takže jsem říkala, že ať mi přinese fotky, že to budu prostě řešit s upisovatelem, že to je nestandardní záležitost a chtěla jsem právě tohle předejít tomu, co se přihodilo. Takže chová se to tak, že pan Vonka měl u nás pojištění domácnosti a tyhle ty jakoby nemovitý věci se pojišťují jakoby do toho balíčku. Možná mm-hmm. vytváří takový balíček, tam se dá připojistit něco z chatky zahradní a tak. Může se to dělat pořád pod jednou číslo z toho.
Takže je připojištění, ano?
Ano. Máte tu smlouvu na dům, třeba na nemovitost, připojistíte k tomu domácnost.
Známe to. Tak, jsme pojištění skoro všichni. Tak.
Takže chová se to tak, že do smlouvy jsem teda uvedla, že se jedná o nějaký prostě hrob, který má ty desce, nevím, jestli to žulová nebo kamená, já si to nepamatuju, připevnila takovou, jak se vyjádřila, atypickou prostě kovovou věc, jestli z nějaké osazy nebo bronzu, já už nevím, nějaké slitiny kovu, ve tvaru trnové korny, tuším, že to je připevněno nějakými třemi body k tomu.
A to jste uvedla přímo do návrhu smlouvy?
To se v tom návrhu smlouvy, prostě v té aplikaci na počítači těch oknech, v tom Windowsu, je takový okno, aha, kde se prostě pro upisovatele píše takové interní sdělení, kdy se pojišťuje něco prostě jiného, nadstandardního, nebo netradičního, nebo neobvyklého takhle. Takže jsem tam vypisovala, že bych teda chtěla pustit tento rok, který má takovouhle jakoby podobu, že patří tohletou, že to je výjimečný, to druhý takový rok do rukavy není. A pošlete to jakoby návrh té smlouvy upisovateli do Prahy na centrálu.
Co je to upisovatel?
Upisovatel jsou takový osoby, takový lidé, kteří v podstatě právě posuzují tyhle netradiční nebo neobvyklé věci, například třeba bych uvedla příklad, jsem pojišťovala, že třeba kočárek pro postižené dítě, když třeba lidi dostanou na něj příspěvek od města, ty kočárky jsou na něj, běžný kočárky se nepojišťují pro miminka. Takže taky ten...
Ano, takže do Prahy na centrál.
Do Prahy na centrál.
Ještě já se za protokolu. Takže do protokolu. Přišel za mnou pan Jiří Vonka s tím, že má zájem o pojištění hrobu. Jelikož jsem vrchlapačka, vím, jak je hrob pana Pavla Vonky atypický. Znal jsem ho a pan žalobce předložil i fotky. Věděla jsem, že se věc bude muset řešit, protože se jedná o nestandardní záležitost. Druhý takový hrob vrchlapý není. Mechanismus je takový, že lze k pojištění domácnosti s jednou v jednom balíčku i pojištění hrobu. Jedná se tedy o připojištění. Do aplikace v počítači jsem ohledně této pojistné smlouvy uvedla interní sdělení, že jde o hrob, který má na desce připevněnou kovovou konstrukci ve tvaru trnové koruny. Tento dotaz jsem poslala upisovateli do Prahy, což jsou pracovníci, kteří se zabývají těmito atypickými záležitostmi k posouzení. Tečka.
Takže prosím, v tom případě prostě posouzení.
Jedná se vlastně pořád se jedná o komunikaci v počítači.
Ano, v počítači. Pan Vouka, tuším, by tam mohl docházet třeba týden, jo, třeba
všel. Žádnému předání návrhu servisu, návrh zatím ještě nedošlo.
Ne, já jsem to, protože jsem věděla, že to chci udělat prostě správně, aby nedošlo právě k nějakému nedorozumění a viděla jsem, že ten rok je jiný než ostatní roky. Takže ten upisovatel v podstatě posoudí, jestli to pojišťovna pojistí nebo ne, jestli to riziko ona veme nebo neveme a případně to třeba za nějaký koeficient navýší to pojistné, než skočí jakoby v aplikaci, jakoby normálně tam. Takže se to tam odešle, já čekám, buď to ten člověk to posoudí, prostě po posledním stolu má na to čas posoudit to třeba do čtvrthodiny, nebo to trvá den, když má nějaký jednání, nebo nějaký poradí, nebo není v práci. A v podstatě mi přichází do mailu, nebo tam byla taková nějaká aplikace, moje kancelář, jsme tam měli, nevím, jak je to dneska, kde nám prostě chodilo, že úpis je hotov, nebo tak. Jo. A v ten moment já můžu klienta zavolat, domluvit se s ním zkusku, smlouvu vytisknout, říct mu...
Dobře, takže to je ten mechanismus a v tomto konkrétním případě to bylo jak? Za kdo vám přišla odpověď? No jestli bylo obratem, jestli pan Duka odešel, nebo...
Ne, to neurčí nebo obratem, protože já si myslím, my jsme teďka se, jsem se koukala tu smlouvu, že má počátek 24. prosince 2011, což jsem tvrdila, že není možný, ale ano, ona smlouva měla vždycky počátek 00 následujícího dne, takže si myslím, že jsme to prostě jakoby toho 23. prosince, protože to se do práce chodí, jakoby už chtěli uzavřít, ale já, co si tak vzpomínám, si myslím, že ten týden to trvalo, než
Takže týden
po postup, že jsme se s klientem domluvili, že by tam nechali přinesli fotky.
Dobře, ale rozumím. A ten opisovatel vám odpověděl tedy za jak přibližně? Jestli to byl ten týden, nebo dva až tři dny?
Já si nespomínám.
Ale tedy nebylo to obratem, nějakou dobu to trvalo?
No určitě si myslím, že jsme na tom tak týden pracovali. Jo, že to nebylo, že by jeden přišel a druhý den by to bylo. To určitě ne, protože to pojištění bylo nové a já jsem opravdu chtěla předejít zrovna tohle, protože...
V pořádku, a jak to dopadlo, co tam ten opisovatel napsal?
No asi, že se to dá pojistit. Já jsem to uvedla, že to je prostě nějaký ten slitina nějakého otokovu, že to je prostě, že to není železo, to do toho zase nevedla. Ale já jako nechala jsem to prostě na posouzení lidem, kteří jako by
rozumím. A ohledně ceny? Kdo uvedl pojistnou částku?
No to mě vyskočí v počítači. To je... To třeba od nemovitostí se mohla předpokládat, jakoby tam byla nějaká sledovat cena třeba za první milion.
Takže tu částku 50 000 v té pojistné smlouvě, nechtěl pan žalobce, to vám vyskočila v počítači?
To je cena maximální, asi na co se to dá pojistit. No to asi... Vyskočilo, to jsme si dělali, prostě nepamatuju, já myslím, že jsme se asi dovolili, že to asi tam na rok stačí. Já vám, že si to nespomínám.
Takže že vám to vyskočilo, až jste se dohodli, že to na ten rok stačí.
Já jsem hlavně řešila to, že ten rok je atypický, aby odpočinek bylo jasno, že to je obyčejný pomník, ale že to je atypický rok a jestli do toho prostě Česká pojišťovna půjde, jestli to prostě pojistí tuhle tu.
My vám rozumíme, teďka se bavíme, už ten mechanismus jsme myslím, že pochopili všichni. Teďka jde o tu částku těch 50 tisíc, jak dochází ke sjednání té částky?
No buď to klientovi řeknu, že minimální částka nebo standardní částka ve smlouvě, třeba ta neta, jestli mu to stačí a jestli případně pokud to nestačí. A...
Takže systém vám nabídl nějakou částku a vy jste potom se zeptala pana žalobce, jestli tato částka je dostatečná a on řekl, že ano.
Nebo ale kdyby přišel ve věku,
tak to vaše první pojistná smlouva, takže
byla. Na hrob ano. Bylo tenkrát nové pojištění hrobu, byly letáčky na stole, to si pamatuju. A zrovna teda to bylo takové nestandardní rok. Ale určitě, kdyby prostě přišel klient, že má hrob nevzřešil nebo z Bravoru a chce 200 tisíc, tak bych to asi řešilo, to ano. Tak to asi nabízlo nějaký, ale já to nevím.
Takže nevíte, kdo tu částku 50 tisíc uvedl? Jestli počítač, jestli systém, vy, anebo pan žalobce? Nevíte. Stačí říct nevím. Odpověď upisovala, někdy přichází do 15 minut, někdy to trvá den. V tomto konkrétním případě si úplně nespomínám, ale mám za to, že jsme o uzavření smlouvy jednali asi tak týden, to znamená, že nějaké dny příchod odpovědi trvá. Dívala jsem se do smlouvy, že její počátek je 24. prosince 2011, což v podstatě není možné, ale pojišťuje se od 00 hodin, takže je zřejmé, že jsme smlouvu uzavřeli 23.12. Jelikož byla smlouva uzavřena, je zřejmé, že mi opisovatel napsal, že se takový hrob dá pojistit. Pokud se jedná o pojistnou částku, tak opravdu si s odstupem doby nespomínám, ta mi vyskočila v počítači, či zda jsem já navrhla panu žalobci, či zda ji pan žalobce uvedl sám. Jedna pojištění hrobu byla hnová záležitost, a to moje první pojistná smlouva na hrob. Ano, dál, prosím.
Teďka, když to mě napadlo, že asi tu částku jsem nedávala já, protože já absolutně tady mám představu, co ty hroby jsou, ale to je tak.
Ovšem, vzhledem k tomu, že nemám absolutně představu, kolik hroby stojí, můžu říct jedině jasně, že jsem tuto částku nenavrhla já. Tečka.
Já bych asi nevěděla, o jakých částkách, jako vůbec vám hovořit, kolika desítkách jsem to nerozuměla.
Takže ta smlouva prostě byla v této podobě potom uzavřena.
Ano, ano.
Smlouva pak byla v navrhované podobě uzavřena. Tečka.
Součástí smlouvy byla i fotografie.
Součástí smlouvy byla i
fotografie. Byly fotografie, několik fotografií, minimálně 3-4 fotografie jsme dokládali. Jak to
a jaké smlouvy? Toho návrhu, tomu
upisovaného návrhu. To se posílalo, potom smlouva se uzavře v počítači, ukončí se, vytisknou se dvě smlouvy, stejnou se na klientovi, jeden se s fotkami, nalepenými, posílá na centrální skenování, tenkrát tam.
Po uzavření smlouvy se její uzavření v počítači uzavře, vytiskne se písemné vyhotovení, jedno se dá klientovi, jedno se sešije a pošle na centrálu i v listinné podobě ke schválení. Jsem si naprosto jistá, že součástí této listinné podoby pro pojišťovnu, pro centrálu byla také fotodokumentace. Myslím, že se tam nalepovaly 3 nebo 4 fotografie. Tečka.
Ty fotografie teda pojišťovny jsou, protože já po té, co mě pan Vůka v roce 2015, to bylo teda po té události, oslovil, tak jsem se zašla za kolegyněmi na přepážku, když se tam pracovala, prostě zeptat na tu věc, na tu záležitost, protože mi to nešlo do hlavy a ty slovy teda v digitálním archivu, tak se to jmenuje naskenované jsou té smlouvy.
Té smlouvy, ty fotografie, ano. Takže do protokolu. Po škodní události jsem se šla podívat za kolegyněmi na pobočku, ať už v České pojišťovně nepracuji, a ty fotografie jsou stále v archivu naskenované. Tečka. Teďka nám jde ještě o tom, když jste říkala, že se předává klientovi nějaká listinná podoba smlouvy, co o všeobecné pojistné podmínky a vůbec pojistné podmínky týkající se jeho pojistné události nebo jeho pojistné smlouvy. Předávají se klientovi rovněž nebo předávali jste ho panu Vonkovi?
Oni se předávají, část pojistných podmínek je vytištěna na smlouvě. Dřív se teda předávali ke smlouvám, kdy se smlouvy vkládaly do takových desek, kde ty pojistné podmínky byly všech typů pojištění, nebo jedno domácnost, odpojenost a tak dále. A ty už se mu teda teďka po druhé, když jsem dopočítala, ten pravděpodobně nedávala, protože to bylo do pojištění jako k tomu balíčku ty domácnosti. Takže já se domnívám, že jsem mu dala ty desky hlavní, když jsme pojišťovali domácnost, bylo před kauty předtím.
Takže toto jste mu dělal, bylo jenom ta pojistná smlouva.
Pojistná smlouva už hotová, ale tam nějaké samozřejmě podmínky jsou, ale ono tam v podstatě asi vyjede i to pojištění domácností, a je tam A1 a A2. Takže asi vyjede znova, už si přesně vzpomínám, asi vyjede pojištění domácnosti, třeba od data jiného, pak od toho 24.12.11 pojištění A2, pojištění hrobu.
Takže v okamžiku, kdy vám přišlo, že to můžete tuto takovou pojistnou smlouvu zavřít, jste ji prostě vyhotovila, zavolala jste pana Bonku a ten ji přišel podepsat. Jenom protokolu. Po schválení smlouvy na centrále jsem smlouvu písemně vyhotovila, pozval jsem pana Bonku a smlouva byla podepsána. Tečka. Takže teďka po tom podpisu té smlouvy, co jste mu tedy dala, dívejte se, nebo jestli jste mu dala nějaké desky?
Já se domnívám, že buď to jsem mu dala jenom obal, anebo prostě desky na balíček, jmenovala se to balíček, takže tam bylo pojistné podmínky pro nemovitost, domácnost, odpovědnost a tak dále. A nebo já jsem neschopná, jenom si pan Volkov vždycky se mnou měla, jenom se do toho založil.
Takže mě nejde o to, jak ty desky mě jmenovaly, nejde o to, co v nich bylo. Takže byla v nich ta smlouva určitě.
Ono,
co v nich bylo, nám jde o to, jestli fyzicky převzal pojistné podmínky.
Na té smlouvě pojistné podmínky jsou.
Aha. A jiné pojistné podmínky jste mu nepředávala v deskách nebo nevíte?
To si nespomínám. Mhm. A vzhledem k tomu, že se docela šetřilo, tak většinou se ty desky velké, které byly silné a bylo tam několik listů, třeba 20 listů, tak se dávaly při prvotním sjednání smlouvy, ať už pak je třeba dopojišťovali do něco, nebo třeba řekli, že to nechce, že to doma má, tak se mu nedávají ty papíry.
Takže jde se do kolo. Pokud se jedná o předání specifických pojistných podmínek, tak jenom upozorňuji, že se jednalo o připojištění, tedy další balíček k pojištění domácnosti. Při předávání smlouvy na podepsané smlouvy nějaké pojistné podmínky na smlouvě jsou. Vím, že se v té době šetřilo, a proto se pro případ připojištění již nedávaly velké desky, jejich součástí byly všechny pojistné podmínky různých druhů pojištění. Tečka.
No pardon, svědkyně řekla, pokud už ten pojistník ty pojistné podmínky měl z dřívějška, když už to bylo si tam.
Ale je právě možné, on si ty pojistné podmínky docela často měnili, pokud se vymýšleli nějaké nové produkty, tak je možný, že v podstatě ty pojistné podmínky s tím hrobem asi nemá
nějaké. Paní svědkyně, nepřemýšlíte, co by bylo, jak by bylo. V pořádku, když si nespomenete, tak stačí říct nespomínám, ale jako nestačí se nám vyhovět za každou cenu. Pro nás je cennější spíš ten údaj nevím, než abychom šrobovali, jak by spekulovali, jak by to mohlo být. Ano.
Já se snažím,
jakoby
si
spomenout.
Je nám to,
jestli se rozumíme, nám nejde o ty původní pojistné podmínky k tomu
kreditu.
Nám nejde o to, jestli ty zvláštní podmínky, co si říkali k hrobu, pan Volka dostal při podpisu toho dopojištění toho hrobu.
Já se domnívám, že asi jsou součástí té smlouvy, kterou dostal. To asi musí být.
A nějaký jiný papír nedostal?
Ne. Nic takového na speciální na hrobě nebylo.
Uh-huh. To spojení s součástí smlouvy, to máte na mysli, že byly jako inkorporovány, vtěleny do textu té pojistné smlouvy? No,
začíná ta odtěnou to tak, že tam byl nějaký odstavec nějakých podmínek, jestli všeobecný, pak nastupovalo ta pojištění, a bez ke každému pojištění domácnost, odpovědnost, tak tam ještě nějaký
to je teda v textu té samotné pojistné smlouvy, tak to myslíte?
Pojištění, do protokolu. Někdy se stávalo, že účastník nechtěl ty dopojistné podmínky s tím, že je doma má. Pokud jsem dotazována na to, zda pan žalobce dostal specifické pojistné podmínky týkající se pojištění hrobu, tak musím říct, že už si skutečně nepamatuji, ale myslím si, že tyto pojistné, specifické pojistné podmínky jsou přímo napsány v pojistné smlouvě. Tečka. Takže jsem dát nějaký dotaz?
Jenom se týče té pojistné smlouvy, ale když jsem předmětl toho pojištění, tam je ta polovka za pojištění. A je tam i tady něco uvedeno, rovina hrobky, hrobky, tu polovku jste doplňovala vy, ty bude, co je asi předmětem toho pojištění v té samotné pojistné smlouvě?
Ano, na smlouvu se údajem a pojištěním a tak dále, tak se vydal ty pojištění a tamhle se kolo okno úpis a tam se žádá o posouzení této věci, jedná se o netypický hrob s plnou kolo a tak dále, to jsem vyplňovala já. Ale vytištění to na smlouvě není. To okno se netisklo do smlouvy klienta.
A tady ten předmět pojištění té samotné smlouvy, to je tady odpovídá jenom tomu počítačovému programu, že tam je nějaký předmět pojištění, ten tady není uvedeno, že se pojišťuje ta plastika, ta trnová kouna v té smlouvě. A když o tom mluvíte celou dobu, tak v té smlouvě není uvedeno právě.
To je právě co já prostě...
V pořádku, takže předmět pojištění vám prostě vyskočil počítačí hrob, tak se zaškrtla tam. Ano?
Ano,
máme to takto. Ano, takže do protokolu. Dotazu senátu dvojtečka. Pokud se jedná o údaje v pojistné smlouvě, uvozovky, rozsah pojištění, uvozovky, toto jsem vyplňovala já, počítačový program mě nabídl pouze formulaci uvozovky hrob, uvozovky, tečka. Hroby a náhrobky, tečka. V žádosti o posouzení jsem však psala, že se jedná o specifický hrob s kovovou plastikou, ovšem tato specifikace se ve vytištěné pojistné smlouvě již neuvádí. Tečka. Všechno?
Nemám dotaz, já mám jenom prostě účastní protokolace a svět na to upozorňovala, že výslovně pojišťovnu upozornila na to, že se nejedná o železo, ale o vzácnou světinu.
Pro své sedílu kroku, no, že jsem se omlouvá, já se to nevím. Ale tenkrát to pan Rouka říkal, co to je. Já jsem tam právě...
Pořádku, stačí, ale ne. Do protokolu. Odstavec Senát již bez dotazu, odstavec k provedené protokolaci uvádí zástupce žalobce, že svědkyně ještě uvedla, že v posuzovaném případě vysloveně uvedla pro upisovatele, že plastika není zhotovena pouze ze železa, ale že se jedná o slitinu krásného okovu, snad bronz nebo něco podobného. Odstavec odvolací se nám souhlasí s touto námitkou. Odstavec.
Sdělil vám, prosím, pan Vonka, že se jedná o umělecké dílo akademického suchaře Trubače v hodnotě 200 000 korun, když vás oslovil za účelem sjednání toho pojištění?
Já si myslím, že určitě z toho může, že to je nějaký umělecký dílo.
Oznámila jste toto vysloveně?
Že právě proto jsem to tam vypisala, že to je netypický, že to je nějaké výtvarné dílo ve tvaru trnové koruny, ty slitiny, bronzu, osady a tak dále.
To jste ale dosud neuváděla, vy jste uváděla, že jste jenom popsala ten hrob tomu upisovateli, ale tyto skutečnosti jste tam
Jinak, vy jste jenom popsala, vy jste popisovala, jak ten hrob vypadá, ale ten údaj o tom, který vám tady upřímně řečeno podsouvá zástupně žalovaného, že se jedná o umělecké dílo konkrétního sochaře v konkrétní hodnotě, to jste tam
to neuváděla. To jméno sochaře jsem asi určitě neuváděla, to si nepamatuju, ale se jedná o výtvarné dílo.
Jméno sochaře ne, a tu částku 200 000 korun asi také ne.
Asi ne, asi to nepamatuju.
Nebylo vám tedy divné, že ta pojistná částka 50 000 korun pro takové dílo je poněkud nízká?
Já to můžu opojistit, jenom to, že si fakt nespomínám.
Takže, do protokolu. Odstavec dotazu zástupkyně žalovaného. Dvojtečka. A jsem si jistá, že když jsme o tom hovořili, takže mi řekl pan žalobce, že se jedná o umělecké dílo. Právě proto jsem psala ten i popis toho dohodu upisovateli. Ovšem uváděla jsem, že se o dílo jakého soupeře se jedná a určitě jsem neuváděla ani částku 200 000 Kč, to už se ale skutečně nepamatuju. Tečka. Takže vy jste znal jméno toho suchaře, který ten plastiku zhotovil. Bylo vám řečeno, nebo znala jste ho?
Neznala jsem.
Do protokolu jméno suchaře, který plastiku udělal, jsem neznala. Tečka. Prosím.
Ještě jsem se teda dotazovala na tu otázku, zda vám nebylo divné, že ta částka 50 000 Kč pro takovýto atypický hrob je nízká.
Asi, jak jsem se zmínila, nemám přesně, že jste si ty hroby
nebylo mi divné, že se takový hrob pojišťuje na částku 50 000 Kč, prostě hodnost hrobu neznám, tečka.
Takže v podpisu jste tu částku 200 000 sdělila, ale ho nesdělila?
Do protokolu. Nepamatuji se, že jsem v úpisu částku 200 000 Kč zmínila, či nikoli, tečka.
Jako předmět pojištění je tady uvedeno.
Pardon, já to trošku uvedu na pravou míru. Vy malé jako paní sedkyni podsouváte tu částku 200 000 Kč, takže to musí se uvést na pravou míru. Mluvil s vámi pan žalobce o jiné části než částce 50 000 Kč. Přišel on s nějakou hodnotou toho hrobu? Nespomínáte se. Do protokolu. Nespomínám si, že by pan žalobce uvedl nějakou konkrétní částku hodnoty hrobu. Tečka.
Jako předmět pojištění je uveden hrob. Je tedy míněn hrob jako celek nebo jenom některá jeho část? Třeba jenom nějaká lucernička nebo zrovna patrnová koruna?
Já myslím, že celý hrob.
To protokol. Předmětem pojištění je celý hrob. Tečka.
Dále bych se zeptala ohledně těch pojistných podmínek. Vy jste uváděla, že tedy se předávají pojistné podmínky v té složce. Je to něco podobného, jako já mám tady, že jsou zde všechny pojistné podmínky, když ten klient nesjednává.
O tom jsem hovořila, že se šetřilo, že někteří lidé říkají, že už toho doma mají, že to nechtějí. O tom jsem hovořila. To si právě nepamatuju, jestli padlo, kdy bylo předáno nebo nebylo.
Ano, takže v případě, kdybyste to při tom dosjednání pojištění hrobu nepředávala, tak by byla taková situace, že on už ty pojistné podmínky měl z toho by sjednání.
Pane doktore, nechte to na mě, ano, laskavě, zatím. Takže v součástí těch desek, vy jste říkala, že to pojištění bylo nové. Mohl mít v tom případě pan žalobce pojistné podmínky tohoto nového pojištění u sebe k dispozici?
No to je právě to, že asi nemohl, když ta domácnost byla si dána mnohem dřív a to pojištění bylo. Ale já si vážně nespomínám, to dala nebo ne.
Tak já bych se ještě dotázala. Ta výluka na hrob se řídí doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obytných budov a souvisejících staveb. Je to DPP SO2 konkrétně. Tyto pojistné podmínky v té celkové složce byly v té papírové úvodní nebo i v té nové?
Tyhle desky se cca dvakrát do roka měnily, ty pojistné podmínky asi vážně vzpomínám. To se prostě přišlo, že se to všechno skartovalo a navezli se nové pojistné podmínky. Udělala se nějaká změna.
Takže do protokolu. A vážně si připomínám, zda panu žalobci byly, či nebyly předány tyto dodatkové speciální pojistné podmínky. Jelikož se jednalo o nový produkt pojištění, tedy pojištění hrobu, z největší pravděpodobnosti tyto pojistné podmínky nemohly být součástí dřívějších pojistných podmínek, které byly panu žalobci již předány v souvislosti s pojištěním jeho domácnosti. Ale opravdu si to nepamatuju. Tečka.
Dříve jste pojišťovala také stavby a uvědomujete si, že součástí toho pojištění staveb nebo ty stejné pojistné podmínky se vztahují i na ty hroby? Ty stejné podmínky DPPSO, které byly na stavby v době 2009, kdy bylo sjednáváno to původní pojištění, byly součástí toho balíčku, takže tam nebyly žádné zvláštní
podmínky. Paní Světkyně, víte, jaké konkrétní pojistné podmínky se vztahovaly na ty hroby? Ono těch pojistných podmínek je totiž trošičku pro lajka hodně. Oni jsou všeobecné pojistné podmínky a pak jsou dodatkové doplňkové pojistné podmínky.
Tyto jsou na stavby konkrétně, stavby a budovy.
Takže doplňkové pojistné podmínky, to je to DPP SO2. Dobře. A tyto doplňkové pojistné podmínky se týkají tedy, a proč mi paní svědkyně říká, že to byl nový produkt, když se už na něj vztahovaly pojistné podmínky z dřívější doby?
Ona,
to mi trošku vysvětlila.
Ano, to vám můžu vysvětlit. Ty pojistné podmínky byly stále stejné, ale do pojištění se brali hroby jako takové, ale vztahovaly se na ně už existující pojistné podmínky. Pro samotné hroby se nedělaly žádné speciální pojistné podmínky. Vycházelo se z toho.
Takže vy jste měli pojistné podmínky na produkt, jehož pojištění se nabízely až v následujícím období.
Ty podmínky jsou obecné, vztahují se na obytné budovy a související stavby, ale i další stavby, ale dříve se nebrali do pojištění hroby.
Já už rozumím, ano.
Ale jelo to podle těchto podmínek. A paní Světkyně, vy jste uvedla, že pan Vonka měl tady u nás od roku 2009 pojištěnou budovu, nějakou stavbu. Domácnosti, teda budovu ne. Dobře, takže jenom teda budovu. Ale součástí těch pojistných podmínek z roku 2009 byly všechny podmínky k tomu produktu.
To
výstavby, domácnosti, všeobecné, odpovědnost tam je, všechno.
Tak to vypadaly ty desky, aby se bylo všechno, jak jsem říkala, nebo by to domácnosti.
Ano, to tam bylo kompletně.
Nevím teda, v jakého datoru byla ta pojištěná ta domácnost, to si nespomínám.
Takže do protokolu. Zástupkyně žalovaného vysvětluje soudu, že doplňkové stavby nebo pojistné podmínky pro doplňkové stavby byly součástí doplňkových pojistných podmínek DPP SO 2, které musely být součástí desek při pojištění domácnosti pana žalobce v roce 2009. Hroby se však nepojišťovaly, tyto se začaly pojišťovat až později, nicméně se na ně vztahovaly tyto doplňkové pojistné podmínky. Odstavec. Takže paní Světkyně, abychom pokračovali ve vašem výslechu. Takže pokud pan žalobce měl pojištění domácnosti, dostal v těchto deskách i tyto doplňkové pojistné podmínky, ano. Takže do protokolu. Pokračováno výslechu svědkyně, dvojtečka. Pokud měl pan žalobce pojištěnou domácnost od roku 2009, byly součástí univerzálních desek, které s těmito pojistnými podmínkami byly klientům předávány, i doplňkové pojistné podmínky DPP SO 2. Tečka. Prosím dál.
Mohu být dotaz?
Ano.
Mohla bych se do těch věcí podívat, jestli tam jsou, že bychom jako nevkladali, myslím, že byly vkládány zvlášť.
Ne,
tak,
ale
já jenom tohle jsou. Je to do protokolu. Tyto pojistné podmínky byly vždy všity do těla předávaných desek. Tečka.
Já protože lety jsou teda z roku 2014, já jsem...
Pořád všichni víme stále, že jsme pojištění, pokračujeme, prosím, paní doktorko.
Takže to je myslím všechno.
Dobře. Paní svědkyně, vznikly vám nějaké náklady, když ti účastí u soudu?
Ano.
Takže povídejte, máte nějaké, předpokládám, že cestovné, nějaký doklad jízdenku, kdybyste měla, ano, by to fajn. Do protokolu. Výsledek by dáš dotaz ukončený, to vám bez námi ten odstavec.
Takhle
po Praze a takhle je
to do protokolu. Ano. Takže to je takhle. A takhle to
už Světkyně žádá o účast dnešní jednání svědečné. Předkládá potvrzení zaměstnavatele z 5.10.2017. Žádost o svědečné. elektronickou jízdenku. Vrchlabí Praha za 160 korun a Praha Vrchlabí za 160 korun a jízdenku MHD přestupní plnocenou zajdu v obraze za 30 minut v částce 24 kč. A předpokládám, že stejnou jízdenku budete mít, budete pozvat i dále na autobusové nádraží. Postane do protokolu. Světlině upozorňuje, že bude potřeba stejnou místní jízdenku pražskou i na cestu na nádraží. Tečka. Takže my vám děkujeme s tím, že vzhledem to, že vám se samozřejmě nějakou vyžadujete, ale jenom to vy nechce ten vzduch. Pardon, já se to bylo to potřebení zaměstnavatele. Aha, vy chcete i vzduch. Za jak dlouho?
8 hodin.
8 hodin. Na protokol. Světlině požaduje mzdu za 8 hodin s tím, že dle potvrzení zaměstnavatele její hodinový výdělek je 80 korun odstavec. Takže my vám děkujeme, my o tom srdečně rozhodneme dodatečně. A to je vlastně všechno. Průkaz se vám vyhnala. Takže ještě jednou děkujeme. Není to vaše občanské práce? Nějaké další návrhy ze strany žalobce?
Žádné další návrhy, protože jako schválně máme to vždycky za dané situace, kdyby se to skutečně nabadnou, jestli pojišťovna nechce zvážit nějaký smír.
Dobře, děkujeme za protokol. Na protože žalobce nemá žádné návrhy do dokazování, ale navrhuje strany aktivované, to by za dané konkrétní důkazní situace nebyla ochotná uzavření smíru odstavec. Paní doktorko.
Takže já mám za to, že výslech zpětně jasně prokázal naše stanovisko o tom, že žalobce nezdělil sjednatelce a potažmo tedy nebylo ani centrále sděleno, že se jedná o umělecké dílo, byl tam nějaký popis toho díla, ale to samozřejmě z toho nemůže nikdo dovodit, že se jedná o dílo umělecké v nějaké vyšší hodnotě. Navíc, když i ta částka pojistná byla vykazována takto nízká. Takže mám za to, že to naše stanovisko je docela jednoznačné, čili k žádnému směru přistupovat nebudeme.
Pani Vitorko, jenom není ani tak spor o to, jestli to bylo umělecké dílo, nebo nebylo to umělecké dílo, ale spíš o to, jestli ta částka pojistná odpovídá či neodpovídá tomu,
no,
ten dílu. Já se, nebo tak, jak myslíte, takže prostě je to dobře, že naše stanovisko.
No, ta pojistná částka má odpovídat pojistné hodnotě. Tedy pokud byl hrob vybudován za 200 000 korun, tak to je tedy hodnota toho hrobu a má se rovnat té pojistné částce. Měl to ten pojistník prostě říct. On, když řekne nižší částku, tak samozřejmě z té pojistné částky se vypočítává pojistné, to je podstatné. Právě proto je pak možnost právo pojišťovny vznést námitku pod pojištění, protože vlastně pojišťovna byla 70% zkrácena na tom pojištění.
Právě proto jsme se vlastně ten smír ignoroval, je to otázka pod pojištění, otázka toho, že teda pojišťovna se chovala při uzavírání smlouvy, že byste to tam měli zvážit. Jo?
Víte co?
Žalobce si vědom toho, nebo ví, že tady je námitka pod pojištění, vy víte tady, že vyšlo najevo, že to při tom pojišťování to
nebylo. Jste věděli, jak ten hrob vypadá, že to není není to čisté ani z vaší strany.
Dobře, nejsme žádní historici, takže tady by se dalo teda, pokud by z vaší strany byla nějaká taková úvaha, že tady ta výpuka by se na to jaksi nevztahovala, nebo nebylo by úplně možné ji jakoby aplikovat z důvodu toho, že my jsme to sice viděli, ale zase říkám, že my jsme to taky poznat nemohli, když nám to nebylo řečeno, až to žalobce věděl. Dobře, ale i tak
ani pan Tomka není kunsthistorik, ale, pokud bychom řešili tu situaci, že nebude k výruce pojištění, takže...
Takže potom by to bylo na, pouze na 25% té částky. Jo, on nás zkrátil na pojistné 85%, takže my bychom toho pojištěného také zkrátili ve stejném poměru. To je paragraf 41 zákona o pojistné smlouvě.
Takže to protokolu, Zástupkyně žalované po vysvětlení odvolacím soudem uvádí, že i pokud by byla úvaha soudu taková, že vzhledem k procesu uzavírání pojistné smlouvy a postoji na straně žalovaného, by se na tento případ nevztahovala výluka k pojištění, namítá žalovaný určitě pod pojištění, protože pan žalobce věděl, jaká je umělecká hodnota tohoto díla, respektive věděl, že se jedná o umělecké dílo, a proto je pojišťovna ochotna platit 25% z žalované částky. Odstavec.
Paní předsedkyně, já si myslím...
Pane doktore, i na vaší straně.
Ano,
já to... Je teďka dost důležité, co budete říkat, protože i vy víte, jak se váš klient choval při uzavírání pojistné smlouvy. Takže vás poprosím, vážte slova.
Ano, ne, to samozřejmě. Já těch 200 tisíc stál zbudování celého toho, včetně základu, výletí, betonu a tak dále. To, co pan Vonka chtěl pojistit, je ten hrob, to, co se opravdu mohlo poškodit, ty základy. Takže já jsem připravený na svůj, já to samozřejmě já.
Váš klient asi těžko předkládal fotografie pouze trnové korony. Váš klient předkládal fotografie celého hrobu, včetně trnové korony. Takže prosím, pěkně ten argument, že chtěl pojistit pouze trnovou korunu, tak už neříkejte. Je to proti vašim skutkovým tvrzením, ano? Takže na fotografii byl hrob s trnovou korunou. Chtěl pojistit hrob s trnovou korunou. Tady jsme teďka v tom argumentu, jestli váš klient, co říká, neříká, pomiňme, otázka pod pojištění.
Ne, naše stanovisko k tomu, já jsem chtěl vysvětlit, podle nás ten hrob, to znamená ta deska s korunou, má náklady 100 000, takže my jsme tady půl toho, uznáváme prostě otázku pod pojištění.
A pojistná částka je 50 000, tu smlouvu jste uzavřel.
Já vím, takže... ale já znovu zopakuju, že ten hrob jako takový, ta hodnota toho, co jako chcete pojistit, to znamená ten náhrobní kámen a tu korunovou korunu, je 100, tak jako půlka, ale já ani vlastně jako nevím, kde se to hodí 200 tisíc, já si myslím, že 200 tisíc je prostě současná hodnota na celé to, kdyby se to mohlo
zopakovat. Takže
znovu
bude, váš klient uzavřel pojistnou smlouvu na hrob, jehož fotografii posílal na částku 50 tisíc korun. Takže 25 tisíc, ano?
Ne, půlku z 38 tisíc.
Půlku z 38 tisíc, ano? Takže 19 tisíc, ano? Zástupce žalobce uvádí, že si vědom toho, že klient uzavřel pojistnou smlouvu na pojistnou částku 50 000 Kč, pokud byla škoda způsobena v hodnotě 38 000 Kč, klient souhlasí s tím, že by dostal půlku z této částky, tedy částku 19 000 Kč. Z pojistné částky 50 000 Kč, částka 19 000 Kč, pomožte mi, pánové, 30, 19.
Nejsme daleko od sebe.
Ano.
Pak ty na tenhle znalecký posun ocení.
Samozřejmě snažíme se, trošku se tady chováme jako licitátoři, ale víme všichni, že pokud se tento spor dostane zpátky dolů, takže se dostane opravdu do velikánských obrátek a budeme tady dokazovat několik let.
38% dělá.
38%. Na protokolu. Z pojistné částky 50 000 Kč nyní požadovaná částka žalobce 19 000 Kč, 38% odstavec. Paní doktorko, chcete se tomu nějak vyjádřit, jste ochotná jednat, nebo máte mandát v tomto směru jednat?
Takže já bych opět naprosto odmítla tu naprosto nesmyslnou argumentaci, že kousek hrobu stojí 100 000 dalších.
Ale to si myslím, že to říkáte všichni, že to i pan doktor ještě uznal.
Takže jestliže bylo podpojištěno 75%, hodnota je 200 000, bylo 50 000, takže to je 85% méně. O 75% nás připravil na pojistné, takže princip podpojištění je takový, že pojišťovna vyplatí o 75% toho plnění méně. Žalováno je 38 tisíc jako náklady na tu opravu, takže minus 75% mi vychází těch 25%, což je 9,5 tisíce.
Zástupkyně žalobce trvá na tom, že předmět nebo že pojistné je podpojištěné a souhlasí pouze s tím, aby pojišťovna zaplatila 25% z škody, což je v tomto případě 9500 Kč. Pane doktore, chcete se tomu nějak vyjádřit? Nebo vaše stanovisko?
Stanovisko je v tom, já jsem to omlouval, je ta lidská strana v té věci, to je prostě alibismus pojištění. Pojištěna přesně nedělá chybky. Pojištěna, ten upisovatel, neříkejte mi, že v České republice upisovatel dnes a denně vidí dotaz na to, že se má pojistit rok. To musela být tak výjimečná situace pro toho upisovatele tady v centrále, že proč na ty skutečnosti neupozorňujete? Vy klienta, když uzavírá pojištění, vy na něm přinesete odpovědnost za to, že si má zhodnotit hodnotu a pak mu až následně, když přijde na plnění, říkáte, no, ale teďka podpojištění ten princip musíte vysvětlit na začátku, aby pak on byl sám schopen zvážit. A já si myslím, že v tomto prostě pojištěna nese svůj díl odpovědnosti a myslím si, že by ho měla zhodnotit i v té otázce toho plnění a ne dneska říkat, že to klient odhadl teda správně, špatně nebo zásadně špatně. Já znovu vám zopakuju, já jsem si těch 200 tisíc, o nich jsme se tady bavili, protože to někde zaznělo, ale zaznělo to prostě při výslechu, při podání protokolu, když ta věc byla u policie, oni se ho tam dotazovali, tak pak Vouka řekl 200 tisíc, já si myslím, když se ho dneska zeptáme, že nikdo vlastně neví, kolik je jako reálná hodnota té věci.
Nám jde o jednu věc. Rozhodnutí soudu prvého stupně patrně ve světle těchto nových zjištěných skutečností nemůže obstát. Nám jde o to, jestli by nestalo za to se pokusit v klidu, o konzultaci uvnitř žalovaného, po konzultaci se současným právním zástupcem pana žalobce najít nějaké smírné řešení této věci.
No, my nezapravíme těch 9,5 tisíce a pokud tady by
nezapravíme... Takže vy neustoupíte ani opět?
No jako, tam je to zřejmé, to bylo z nějaké prý sbírky, kdy bylo sebráno 200 tisíc korun a ten autor, ten akademický suchař, dostal 200 tisíc korun, čili ta hodnota toho díla...
To znamená, že dostal 200 tisíc, každý má hodnotu 200 tisíc.
Opravdu jako dobrá věc, ale nejsme si úplně jistí, jestli v tomto případě zcela na místě. Dobře, trváte 9,5 tisíc a přesto vlak nejede.
No ale je to jasné, je to matematický kubecký počet 75%. Takhle my jsme ustoupili teda už i v tom, že tady bylo řečeno 38 tisíc, že byla ta škoda, to vlastně v podstatě tvrdí jenom pan žalobce, my jsme to ani nerozporovali nějak, takže v tomto směru jsme ochotni ustoupit, že to akceptujeme, ale jako má prostě nárok na 25%, pokud by tam nebyla výhoda.
Protokolu jsou se opětovně v hodbu se osmými účastníky vysvětlením všech aspektů tohoto případu a to charakter jednání jak na straně žalobce, tak na straně žalovaného a zástupkyně žalovaného trvá na tom, že z důvodu podporu pojištění má žalobce nárok pouze na částku 25% částky z pojistné částky 50 000 Kč, což je 9500 Kč. K tomu uvádí zástupce žalobce pouze to, že ze strany žalovaného se jedná o alibismus, protože sám nutí neznalého člověka, aby si ohodnotil pojištění, neupozorní ho na to, že by mohlo dojít k podpojištění, ačkoliv mu byl charakter hrobu zcela dobře z přiložených fotografií znám, a potom následně klade klientovi za vinu, že pojistnou částku neodhadl dostatečně. Odstavec. Takže váš závěrečný návrh ve věci, pane doktore, prosím.
Vážená paní předsedkyně, vážení senátoři, za dané situace si dovolíme požádat to, aby soud změnil rozsudek soudu prvního stupně, a tak, že žalobci přizná náhradu ve výši 19 000 Kč v rozsahu zbytku bychom byli připraveni tu ten návrh vzít zpátky.
Závěrečný návrh je na částku 19 000 Kč, když máme žalovanou částku 38 000 Kč.
Takže závěrečný návrh je na 38 000 Kč. My žádáme to, aby soud přiznal žalobci
plný nárok. Celou žalovanou částku.
Celou žalovanou částku.
Dobře. Zohledem, takže žádné zpětvzetí žaloby nikdo.
Ne. Zohledem na provedené dokazování a výsledek dnešní svědkyně mám za to, že bylo prokázáno. Respektive, že nebylo prokázáno, že by pan Hunka jako žalobce dostal všeobecné pojistné. Nebylo prokázáno, že by pojišťovna pana Hunku jako spotřebitel seznámila s otázkou pojistné hodnoty, podpojištění a následků podpojištění. Pojišťovně bylo nepochybně předloženo, co je předmětem pojistky. Dokonce jim bylo poměrně podrobně vysvětleno, z čeho se ten nárok skládá, jaký je to materiál. Dokonce pravděpodobně výslechu světkyně vyplnilo i to, že se jedná o plasty umělecké dělo, už se to označí jakkoliv. Pojišťovna to specificky posuzovala. To znamená, pojišťovna posuzovala jak otázku výše pojištění, tak to, co pojišťuje. A znovu zopakuju, mám za to, že ten upisovatel, ta osoba, která to hodnotila, to nedělá dnes a denně, že by posuzovala takový hrob v České republice za celou centrálu. To znamená, pojištění na tomu nevěnovalo dostatečnou pozornost a až v okamžiku, kdy má být naplnění, tak alibisticky říká, dostal všeobecné pojistné podmínky, bylo to umělecké dílo, nebo měl to podpojištěné. Myslím si, že tyto námitky by mohly obstát pouze za situace, kdyby byl žalobce jako spotřebitel řádně na začátku seznámen s touto otázkou. A pojišťovna o těchto skutečnostech měla a mohla informovat, protože i rozhodné skutečnosti byly známé. Z toho důvodu mám za to, že pojišťovna nese to riziko, jak to, co pojistila. To si myslím, že o tom není vůbec diskuze, že pojistila hrob včetně trvalé koruny. A myslím si, že ale nese pojišťovna i riziko toho, té pojištěné hodnoty, protože sama věděla, a ona je daleko větší odborník, protože tuto činnost dělá dnes a denně. A měla o tom klienta předem informovat a upozornila na to, že možná není ta pojistná částka, to pojištěné riziko odpovídající té skutečné hodnoty. Z tohoto důvodu si myslím, že pojištěná hodnota by měla plné rozsahy žalobní částky. S ohledem v případě, že nám nevyhověno požadu nároku nákladů řízení za dvoukoli právní pomoci, převzetí účast na dnešním jednání DPH a nějaké to lidi. Současně tedy náklady pana Volky, které si to třeba bych přerušil, které s tím měl, a to jsou tam větší stavy dopsáno, to je celkem nejvyšší 4 545 000. Jsou to podací výzvy a právě.
Pane doktoru, v závěru zástupce žalobce navrhuje, aby rozsudek soudu vedl stupněm bez změn a žalobě konání se mu vyhověno s tím, že žalobce je spotřebitel, ale a žalovaný jako silnější strana tohoto sporu věděl, že mě rozhodné skutečnosti, byla mu předložena specifikace hrobu upisovatel, musel vědět, o jaký hrob se jedná, a proto žalobce jako spotřebitel nebyl upozorněn na úspory tohoto případu, nebyl upozorněn na pojistnou hodnotu, na možnost podpojištění, a až v okamžiku, kdy došlo k povinnosti žalovaného plnit pojistné události, argumentuje alibisticky žalovaný právě podpojištění. V souvislosti s předmětným svého zastoupení navrhuje přiznatelnit nákladu řízení za dva úkony právní služby, režijní paušály a DPH a náklady žalobce, které jsou předloženy na připojeném papíru ze 6.10.2017, který se předává soudu.
Mám za to, že pojednávané věci vyšlo výslechem svědkyně zcela najevo, respektive bylo potvrzeno, že na daný případ představuje výluka z pojištění, neboť hrob, který byl přijímán do pojištění, byl přijat jako standardní běžný hrob, neboť pojistiteli nebylo známo a nemohlo být známo, že se jedná o umělecké dílo akademického sochaře. Tuto okolnost žalobce znal, sjednatelce ji nesdělil, pouze tedy předložil fotografie a ona také pojišťovně následně předložila pouze tyto fotografie, respektive sdělila popis toho hrobu s tím, že se jedná o hrob standardní, kdy žalobce požadoval pojistit na částku 50 000 korun. Čili ani tato žalobce stanovená pojistná částka nevyvolávala žádné pochybnosti o tom, že jde o něco mimořádného. Pokud je o tu pojistnou částku, tady znovu zdůrazňuji, že pojistnou částku si stanoví pojistník sám na vlastní odpovědnost, protože je to vlastník věci, kdo za ty její vlastnosti odpovídá, kdo tu věc zná, kdo zná její původ, ví, za kolik ji pořídil a tak dále. Nelze teda toto přenášet tuto povinnost na pojistitele, aby něco pojistitel zkoumal a scháněl. Pojistitel vychází právě z těch údajů, které sdělí pojistník, a právě proto na konci pojistné smlouvy je uvedeno, že pojistník sdělil veškeré údaje pravdivě a tak, jak to odpovídá stavu věci. To se v daném případě tedy nestalo. Žalobce požadoval pojistit pouze na 50 000 korun. Mám za to teda, že ta výluka je dána zcela jednoznačně. Pokud jde o předání těch pojistných podmínek, tak to i zde bylo už jasně vysvětleno svědkyní. Žalobce měl sjednanou pojistnou smlouvu užalované od roku 2009, kdy obdržel celý svazek všech pojistných podmínek, kde byly mimo jiné pojistné podmínky DPP, SO2. I těmito pojistnými podmínkami se řídilo i to pojištění hrobu, které bylo sjednáno až v roce 2011. Svědkyně si nebyla jistá, jestli mu ty podmínky dala znovu nebo ne, ale pokud i kdyby mu je nedala, tak je měl už z toho roku 2009 v tom svazku. Čili tato námitka, že je nedůvodná. Pokud by snad soud dospěl k závěru, že ta výluka není dána, že tedy je dán právní základ, pak tedy rozhodně bych se trvávala na stanovisku, že ten předmět pojištění byl podpojištěn, měla být stanovena pojistná částka 200 000 korun, z toho by bylo bývalo vypočteno pojistné o 75% vyšší, takže ve smyslu paragrafu 41 je na místě uplatnit podpojištění. Takže pokud by navrhuji tedy primárně, aby soud napadený rozsudek potvrdil jako věcně správný, v případě tedy, že by nepotvrdil výluku, tak nechť je vyhověno pro částku 9,5 tisíce, což představuje 25% z té žalované části, tedy z nákladu na tu opravu, a ve zbytku nechť je zamítnuta žaloba. Na náklady řízení požaduje částku 900 Kč, což je 3x300 Kč za 3 úkony právně nezastoupeného účastníka, účast na jednání, příprava na jednání a vyjádření k odvolání.
Děkuji. Děkuji tomu za zástupně žalovaného uvádí, že v závěrečném návrhu, že vyšlo najevo, že v tomto případě se jedná o výuku z pojištění. Nejednalo se o standardní hrob a bylo na žalobci, aby sdělil, že se jedná o umělecké dílo a jméno sochaře. Toto však toto žalobce znal, ale nezdělil ho ani pracovníci pojištění, která s ním pojistnou smlouvu sjednávala, ukázal pouze fotografie. Ačkoliv se jedná o umělecké dílo v hodnotě 200 000 Kč, souhlasil žalobce s pojištěním tohoto hrobu pouze na částku 50 000 Kč. Pojistnou částku si stanoví sám pojistník, protože pojišťovna nemůže znát, na jakou částku si pojistník pojišťovanou věc cení. Pokud soud nebude respektovat namítanou výluku z pojištění, nastupuje ustanovení paragrafu 41 zákona o podpojištění s tím, že došlo ke krácení pojistného plnění v rozsahu 75% a částka 25% z částky 38 000 nákladů na opravu je částka 9,5 000 korun. A pokud se jedná o pojistné podmínky, tak dnes vyplnulo z výslechu svědkyně, že od roku 2009, kdy došlo k pojištění domácnosti pana žalobce, má tento k dispozici v předávajících deskách všeobecné pojistné podmínky i doplňkové pojistné podmínky DPP SO2, a to i tehdy, pokud by je svědkyně v souvislosti s uzavřením inkriminované pojistné smlouvy žalobci nedala. Navrhuje tady, aby rozsudek soudu prvního stupně byl jako věcně správný potvrzen a náklady v řízení účtu odvolacího řízení účtuje částku 900 Kč za 3 úkony. Odstavec. Počkejte si, prosím, počkejte.